I'm Nikki Strong, and this is VOA Weather Hits.
halkani waa Washington Atlanta Soomaaliga ee VOA waxa ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan voasomali.com. Waxaan dhigistayaal maantiinba waa 13 Janaayo sanadka 2024 afrikada barana saacadu haatan waxay tilmaamaysaa 10:00 iyo barkii dhuhurnimo. Waxaan idaacaddii idin soo jeedinayaa aniga Ibrahim Xasan Danduray. Qodobada aad ku dhigisan doontaan idaacadda dhuhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka dhalinyarada waa idaacadda waxyaabaha aanu ku eegino cudurrada dhimirka gaar ahaan maanduuriyaha iyo dhalinyarada sida uu u saameeyo
xanuunadan maanku wax weeyaan waa xanuuno horeyna u jiray laakiin hadda muddooyinkan dambe muxuu ahaa isbeddelka nolosha ku yimi uu ku keenayo korukac aad u badan oo marka la qiyaaso muxuu ahaa daraasaadka ugu badan ee la sameeyey waxaa ka mid ah in la yiraahdo 4 qofba ama 4 qoysba muxuu ahaa qof bukaan laga soo helaya.
Waxaa kale oo aad barnaamijka dhalinyarada aad ku maqli doontaan heesi aanu kugu talagalay hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doona intaas oo dhan warkeed. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa shukur ugu cambaareeyay weerarkii shalay ka dhacay waaxda garoonka duuladaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kaas oo sababay dhimasho askari ka tirsanaa ciidamada Uganda ee ilaalada ka ah xarunta qaramada midoobay. Antonio Guterres ayaa xusay in weerarada ka dhanka ah shaqaalaha qaramada midoobay iyo dhismayaashaba ay mamnuuc ay ka yihiin sharciga caalamiga ah. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay waxaa si buuxda u muujiyey garab istaagga iyo taageerada buuxda ee qaramada midoobay ay u hayso dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed halganka ay kula jiraan argagixisada, waxaana uu dib u xaqiijinayaa sida qaramada midoobay ay uga go'an tahay in ay ku taageerto ahamigooda iyo rabitaankooda ku aadan wadan xasiloon ammaan iyo barwaaqo, ayaa lagu yiri bayaan uu soo saaray Stephen Dujarric oo ah afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa waxa ay shalayto uga digeen maraakiibta sida tacaalanka Mareykanka inay ka fogaadaan meelaha ku xeeran Yemen ee badda cas iyo gacanka cadmeed kadib markii Mareykanka iyo Britain ay qaadeen duqeyno badan oo ay ku bartilmaameysanayeen fallaagada xuutiyiinta. Digniinta ogeysiiska oo loo diray maraakiibta ayaa waxa ay timid iyadoo xuutiyiinta Yemen ay wacad ku mareen in ay si adag ay uga argudan doonaan weerarada Mareykanka uu hoggaaminayo, taasoo sare u qaaday markaasi iska hor imaad ballaaran oo laga yaabo in uu ka dhaco gobolka. Dhegeystayaal, warkeena waa nageyntaas. door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Xiriirka iyo iskaashiga Ruushka iyo dalalka Afrika ayaa waxa uu soo maray heerar kala duwan, iyadoo muddooyinka dambena uu muuqdo dadaal lagu xoojinayo xiriirka labada dhinac, sida warbixintan uu noogu soo koobayo Xuseen Barre Aadan.
Xiriirka qaaradda Afrika iyo Ruushka ayaa ahaa mid soo maray marxalad kala duwan oo hadba la jaanqaadayay isbedelada siyaasadeed ee caalamka, sida uu sharaxayo Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kana tirsan jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
Taariikhda xiriirka Ruushka iyo Afrika xilligii madaxweyne Stalin 1945 xilligaas waxaad moodaa in la gacan bidixiyey Afrika oo Ruushku markaa uu ka sii jeeday xilligii Afrika kasii baxaysay ama ay qaadanaysay xorriyadda kontameeri iyo lahdameeyadii kuna aadan xilligii madaxweyne Khrushchev ayaa la dejiyey oo aqalkan Kremlinka loo yaqaano looga taliyo Ruushka oo siyaasado iyo istraatiijiyado lagu soo dhaweynayo Afrika, codka Afrika la maqlayo, taageero militari iyo mid dhaqaale la siinayo, isla markaana Ruushka kaalin muuqata uu ku yeelanayo Afrika xilligaas ayay bilaabatay. Oo Angola, Ethiopia iyo Masar iyo Soomaaliya iyo meelo kaleba laga dareemay. Laakiin markii midowgii Soofiyeeti uu burburay ayaa xiriirkaas asna uu qad ka baxay. Marka Afrikaanku libinta in Ruushku xilligaas uu ka gacan siinayay in Afrika ka xoroodo isticmaalka galbeedka way u hayaan, waana tan keentay in xiriirka kala duwan ay ku dhisaan libintaas hadalkii iyo dhaqankii dhaxalkii Soofiyeeti ee marka Afrika laga dareemayay xilliga hore. Marka loo yimaado roadmapka Ruushku hadda uu dejiyey iyo ahdaafta uu ka leeyahay Afrika kuwooda ugu waaweyn, waxaa ka mid a in laga furfuro xargaha diblomaasiyadeed ee cunuqatenta reer galbeedka ee Maraykanku ay saareen Ruushka kadib dagaalkii Ukraine, in uu ka baxo Ruushka waxaa la dhaho isolating lagu sameeyey siyaasad ahaan ayuu ulajeedka ugu waaweyn ee Afrika. Hadda ayuu Afrika marka ka raadinayaa dalalkii taageeri lahaa siyaasad ahaan Ruushka.
Laakiin qorshaha fog ee Ruushka ayaa ah in uu qaaradda Afrika ka helo saldhigyo iyo ilo dhaqaale si uu uga baxo go'doominta la soo daristay intii ka dambeysay dagaalkii uu Ruushku ku qaaday Ukrain, sida uu sharaxayo Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jabuuti.
Ruushku wuxuu kaleeyahay dan wuxuu kaleeyahay in ay u noqoto xudun uu ka qaado, haday noqoto duulimaad, haday noqoto istaraatiijiyada kale oo militari, haday noqoto goobo ugu dhow oo macdanta laga falo. Ruushku waxa weeyaan Afrika xoog buugu sii ballaadhay maalin maalinta ka dambeysa waxa weeyaan in uu hantiyo kolba waddan sanad 2023-kana Ruushku guligu waaweyna ayuu Afrika ka gaadhay. Hadday noqoto siyaasadda, hadday noqoto xagga militariga, hadday noqoto dowladdii Faransiiska oo laga ragaadiyey ama laga raadiyey waxa weeyaan Afrika iyada oo weli ay Jabuuti oo kale baas biswin ay ku leeyihiin dalka Faransiisku xeebaha ay joogaan. Laakiin wadamadan bartamahan Afrika meel uu waxa weyn u deganaado saxaraha waxa weeyaan Central Africa ku yaalla oo lale wadano badan oo imika ka dhaxayaan dano Ruushka, sidii goboladan Darfur macdanta uu ka qodo shirkadood oo Ruusha ayaa ka qodo dahab. Suudaan xaaladeedu waan ognahay oo waxa weeyaan kuma taagno hub badan iyo waxaa soo galay dalkan Central Africa iyo dad badan baa soo galay. Iyada xaaladeed waxa weyaan walaal waxa imika Ruushku inuu fara adag uu kusii qabto oo uu ka dhigto waxa weeyaan bees haddii toole wadanadan Afrika uu ka maamulo ayaa waxyaalaha ka mid a danta uu kaleeyahay Ruushku Afrika. Way badan tahay wala danta uu kaleeyahay Ruushku Afrika, wuxuu kaleeyahay tu dhaqaale, tu ciidan buu kaleeyahay. Ruushka ayaa tan iyo sanadkii 2009 waxa uu 2 sanaba shir madaxeed u qabtaa madaxweyneyaasha Afrika iyo Ruushka, madashaasi oo qayb ka ah qorshaha xoojinta xiriirka Ruushka iyo Afrika.
aad iyo aad ayuu umaadsan yahay warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan, halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhalinyarada, waxaa soo jeedinaya Haashim Sheekh Cumar Goot.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo maalin walba oo sabtiya aad hadahan oo kale ka dhegeysataan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkanna wuxuu idinkaga imanayaa magaalada Buurame ee gobolka Awdal. barnaamijkeenna madasha dhalinyarada ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa xanuunada ku dhaca maanka oo inta badan ay la dhiban yihiin dhalinyarada soomaaliyeed, waxyaabaha ku keenana lagu tilmaamo balwadaha, shaqala-aanta iyo waxyaabo kale oo fara badan oo ay dhalinyaradu inta badan ka qaadaan xanuunada maanka. waxaa barnaamijkeenna inoogu martiya laba dhaqtar oo ku takhasusay xanuunada maanka oo kala ah Dr. Nimcaan Axmed Muuse iyo Dr. Mustafa Muumin Aadan. Ugu horeyna waxaan wax ka weydiiyay xanuunada ku dhaca maanka Dr. Nimcaan Axmed Muuse oo aqoon sare u leh xanuunada maanka.
Horta kulli xanuunadan maanku wax weeyaan waa xanuuno horeyn u jiray laakiin hadda muddooyinkan dambe muxuu ahaa isbeddelka nolosha ku yimi uu ku keenayo korukac aad u badan oo marka la qiyaaso muxuu ahaa daraasaadka ugu badan ee la sameeyey waxaa ka mid ah in la yiraahdo 4 qofba ama 4 qoysba muxuu ahaa qof bukaan laga soo helaya marka korukaca ku yimi wuxuu keenayaa in la kordhiyo mar walba muxuu ahaa la tacaalidii iyo daryeelkii la siinayay marka kulli muxuu ahaa dadka noo yimaada ama dadkan la kulanno iyagoo tirsanaya in xaaladaha lagu cambaareeyo ama lagu batakooro waxay kuula imanayaan sida badan calaamado jidhkooga kor ka soo baxay oo ay ka mid tahay sida muxuu ahaa ama madax xanuunka hurda la-aanta xaalada noocaas ay kuula imanayaan markaad laakiin aqoontii aad u lahayd dib ugu qiimeysid waxaad ogaanaysaa qofkan inuu leeyahay xaalad ka mid a xaaladaha xanuunada maanka oo ay ka mid tahay sidii hore loo soo sheegayba sida dhibarashanka waxaa kaloo dhici karta in mararka qaar qofkan uu la dhiban yahay wuxuu ahaa xaalado duruufood oo soo waajahay oo ka mid tahay muxuu ahaa ama culeed agtiisa ka dhacday ama muxuu ahaa rabshado hore oo meel u joogay ka dhacay ama shilal hore u dhacay ama jugo badan oo muxuu ahaa fisikaal ahaan soo gaaray marka horta xanuunadu aad bay u tiro badan yihiin laakiin muddooyinkan dambe waxaa aad noogu badan wuxuu ahaa xaaladahan ay keeneen balwadu.
Daraasadaha inta badan la sameeyey ee laga sameeyey dhibaatooyinka haysta dadka ka cabanaya xanuunada maanka, qoyskii haddii lagu tilmaamay 4 qof waa qof inuu hayo. Markaad inuu soo noqono Somaliland ama guud ahaan geyga Soomaalida, maxaa la iyaga lagu qiyaasi karaa? Intaa mu ka yaryahay mise uu ka badan
yahay? Horta kulley waxaan daraasad marka la sameynayo waxaa lagu saleeyaa muxuu ahaa bulshada iyo hagardaamada uu xanuunkan ku hayo iyo nambar ahaan bulshada inta goobaha caafimaad timaada. Marka kulley waxaa filayaa inay ka badanayso marka dalkeena la eego, sababtoo ah intuuna muxuu ahaa dadka ayna gaadhin adeegan caafimaadku ayaa ka tiro badan intan lagu sameeyey daraasadii uu gaadhay. Marka kulley daraasadan lafteedana waxaa laga sameeyey 2006 ayaa muxuu ahaa isla Soomaaliland ama Soomaali guud ahaanba laga sameeyey, iyada lafteedu saasa u dhignayd 4 qofba qof ama 3 qofba qof bay ahayd. Marka kulley haddana muxuu ahaa balwadahan soo badanaya xaalado badan oo qofkii u sahlaya in muxuu ahaa xanuunkii iyo dhibaatadiisii ay soo gaadhaan ayaa nambarka kulley daraasadu xilli hore ahayd laakiin uu sii kordhaya.
Dr. Mustafa Muumin Aadan, maadaama daraasadaha ka hadlaya xanuunada maanka ay inta badan soo saaraan hay-adan caafimaadka adduunka ee la yiraahdo WHO, marka daraasaadka ay ka samaysay dhinacyadan Soomaalida maxaa ka mid ah kuwii ugu dambeeyay?
Daraasaadka markaa Soomaaliland laga sameeyey waxaa ka mid ah markaa in la qiimeeyey bulshadeena intaa markaa uu ka leegahay xanuunkan caafimaadka maanka, taas oo markaa lagu tilmaamay in 3 qofba qof ka mid ah oo markaa la dhiban yahay xaalad caafimaad oo maskaxda ah. Sidoo kale waxaa ay WHO ay report karaysay waxa weeyaan 5 qoysba qoys ka mid ah in laga helayo qof qaba xanuun aad u daran oo xanadu way kala jarjarayeen xanada maanku. 5 qoysba qoys ka mid ah inuu markaa qof xanada aadka u daran ee maanka uu qabo ayaa markaa sidoo kale ay report kareen oo waa sheegay.
Daraasadda ma ku sheegeen waxyaabaha sababa ama keena xanuunada in qoyskii 5 qof ka kooban qof laga helo ma sababeeyey ama sababta ma sheegeen?
Runtii waxyaabaha loo aaneynayo waxaa ka mid ah shaqo la-aanta, dagaalada iyo dhibaatooyinka aynu kasoo baxnay ee guud ahaan Soomaalida oo dhan baas ay soo martay. Waxaa ka mid ah markaasi gaajada iyo macaluusha, abaaraha soo noqnoqonaya, waxyaabahaas ayaa runtii loo aaneynaya. Sidoo kale waxaa qayb la xaadla ka ah balwada markaasi balwadaha Soomaalidu markaa ay aadka u isticmaaliso, gaar ahaan Chaadka oo isaguna markaa qayb weyn markaa isaguna ka ah markaa waxyaabaha loo aaneynayo inuu sababayo in ay sidan u tiro badato markaa balwadu.
Maxaad leedahay, waa lagaga hortagi karaa amase waa lagaga badbaadi karaa qofka bukaanada noocaas qabo ama waa lagu daryeeli karaa? Waxyaabahaas leedahay maxaa ka mid ah?
xaaladahan markaa maanku waa runtii kuwa laga hortagi karo weeyaan, isla markaana waa wax la daweyn karo weeyaan. Waxa la daweyn karo horta ma jiro. Daawadeedu waxa laga yaabaa qofka inay qaadato waqti gaaban, ama marka qaarkood qofku aa u baahdo in dawada aa wato waqti badan oo muddo badan markaa dawada aa ku tiirsanaado, sida xaalada kale jirkaba macaanka iyo dhiigkarka qofku muddo badan buu dawada u qaataa oo uula noolaadaa. Xaalada sidoo kale maankala qaarkood waxay u baahan yihiin in qofku noloshiisa o dhanba dawada u qaato, qaarkoodna waa kuwa waqti gaaban socon karo oo laga moogtahay laga bogsan karo ama laga ladnaan karo. Waxa weeyaan waxyaabaha laga hortagi karo waxaa ka mid a kow in qofku aw socialization u sameeyo oo bulshadiisa ku dhex xidhnaado. Shaqo abuurka ayaa ka mid a, waxaa ka mid a markaasi wacyigelinta oo iyada kor loo qaado oo dadkan inta badan huursanaya ama isqarinaya marka ay wax dareemaan ama hurdo la-aan yar ay ku dhacdaan waa lagula yaabi u solanayo. Taasina markaa waa in qofku de si dhaqsan a u raadsado adeeg caafimaad oo markaa iyo talo caafimaad oo maskaxda ah. Waxaa kaloo iyadna muhiima in balwadaha la yareeyo, sida qaadka, khamrada, alcohol, waxaan sheegayaa xashiishada iyo kanabiska, dhammaan balwadahaas oo dhan qofku inuu ka taxadiro. Asxaabtiisana markaa uu ku xidhaado, jimicsi sidoo kale qofku inuu sameeyo, waxyaabaha aadka u yareeya sidoo kale ka hortaga ayay ka mid tahay.
Bahdiinan caafimaadka ee inta badan ku takhasusay xanuunada ammaanka, maxaad kula talin lahaydeen dadka ay dadkoodu ku dhiban yihiin guryaha ee aan helin adeeg caafimaad amase xarun caafimaad oo ay yimaadaan? Waxyaabaha aad kula talin lahaydeen dadka bukaanada qaba iyo guryahooga jifaan maxaa ka mid a?
Horta waxa ugu muhiimsan in xanuunkan dadka fahan muxuu ahaa badan laga siiyo. Xanuunadan maanku waxay lamid yihiin xanuunada kale muxuu aha qofka soo gaadha, sida macaanka, dhiigkarka, xanuunada dadku la nool yihiin bay ka mid yihiin. Marka si loo yareeyo muxuu ahaa dadku istigmada ay ka qabaan ama muxuu ahaa waxay u haystaan xanuunkan inuu xanuunada kale ka duwan yahay, marka waxay u baahan yihiin wax la yidhaahdo psychoeducation, in dadkii la baro, in muxuu ahaa dadkii qofkan buka ku xeeranaa iyo isagiiba in cilmi laga siiyo. Marka si uu qofku goobihii caafimaadka u tago ama uu adeeg caafimaad u raadsado ama ay faamiligii u geeyaanba waxay u baahan yihiin in horta xanuunkan la baro, xanuunkan iyo muxuu ahaa baaxadda uu leeyahay in la fahansiiyo. Kolkaa waxaa fududaanaysa in qofkii ay la raadsadaan goobihii caafimaadkii ugu dhowaa. Waxaa kaloo fududaanaysa in qofkii dawadii lagala warhayo. Waxaa kale oo iyadna sahlanaanaysa inaan qofkii la takoorin. Inta badan bulshadeenna qofka buka ama qofka xanuunadan maanka qaba waxaad arkaysaa isagoon meel aanu qalmin lagu xidhxidhay ama meel aanu qalmin lagu hayo, in muxuu ahaa dadkiisii laftoodu ay xanuunkan u arkayaan inuuna xanuunadii kale la mid ahayn. Marka barnaamijkan iyo muhiimaddiisa ugu weynba waxay ahayd in qofkaasi loo muujiyo garab istaag badan, in la dareensiiyo inuuna xanuunkan xanuunada kale ka duwanayn. Waxa kale oo mudanayadna in la dareensiiyo inuu xanuunkani dawo leeyahay, in laga bogsado, in markuu bogsado uu bulshadii sidii saxdii ugu soo noqon karo roolkii uu ku lahaa bulshada inuuna xanuunkani ka saameynayn. Waxaasoo dhan waxay fududaynaysaa in muxuu ahaa qofkii adeeg caafimaad lala raadsho inta ku xeeran ay la raadiyaan, muxuu ahaa faamiligiisii ay meelaha ugu dhow ay adeega uu ka heli karo ay la raadiyaan, ay muxuu ahaa inkastoo adeegan aada loo fududeeyey siduu doktorka hore u sheegay oo la daadejiyey oo hadda meesha ugu dhow MCH-ka ugu dhow uu ka helayo qof muxuu ahaa xanuunkiisa goobaha caafimaadka usoo tilmaama. Marka way sahlanaanaysaa marka bulshada wacyigeeda xanuunkan ay ka haystaan la kordhiyo, waxa fududaanaysa inuu qofkii raadsado adeegii caafimaadka ama lala raadiyo ayaa aad u fududaanaysa.
Waxaa jira dad badan oo bukaanadan qaba in la geeyo goobo aan lahayn dhakhtar ku takhasusay xanuunadan maanka. Maxaad markaa kula talin lahayd dadka goobaha aan caafimaadka ahayn geeya bukaanada qaba xanuunadan maanka?
Horta su-aashaad ka dhawaajisay waa dhib aada u soo noqnoqota. Marka waxaa lagu keenayaa qof muxuu ahaa meel muxuu ahaa cilaaj ah ama meelo kale oo muxuu ahaa inta ama jin ama wax kaloo rooxaana ama inuu sixray yahay ama in wax loo dhigay qofkan inta loo maleeyo in muxuu ahaa lagu soo dhibaateeyo xarumo muxuuhaan adeegii caafimaadka ee saxdii lahayn marka qofkii oo waxa ku yimanaya muxuu aha xilligii wax laga qaban lahaa soo dhaafay ama qofkii oo dibtii haysay dib ka weyn loo soo geystay marka taas lefteedu waxay ka mid tahay wacyigelintan kolka muxuu aha la kordhiyo aqoontii loo lahaa xanuunkan ee muxuu aha bulshadii wacyi fiican laga siiyo waxa sahlanaanaysa in muxuu aha dadkii xanuunkan qabay ay helaan ama muxuu aha loo fududeeyo meeshii xanuunkiisan muxuu aha aqoonteeda lahayd in la gaarsiiyo ama xarumihii caafimaadka la keeno marka inta badan weli waxa yara adag fahanka ay dadku ka haystaan oo inay jin u maleeyaan ba mararka qaar laga yaabaa inay sixir u maleeyaan inay il u maleeyaan in qofkan muxuu aha ay iyaga laftoodu familiga laftiisu ay isiraahdaan qofkan malaha muxuu aha xanuunkiisa meel wax lagaga qaban karaaba ma jirto oo marka ay geeyaan meelahan meeshii mudnayd in la geeyo aan ahayn marka waxa hadda jirta muxuu aha barnaamij la yiraahdo outreach in muxuu aha degmooyinkii ama muxuu aha dadkii adeegga soo gaari waayey iman waayey xarumaha in meelahoogii loogu tago marka welina waxa weeyaan waa meelaha u baahan gaadiid intan hadda la haysto in ka badan oo lagu gaari karo in la keeno
ka dhakhaatiir ahaan dhakhaatiirtiinan ku takhasustay xanuunadan maanka ma leedihiin urur idin mideeya oo aad dadka kaga wacyigelisaan in xanuunadan la mid yihiin xanuunada dadka ku dhaca oo laga bogsan karo daawooyin ay leeyihiin
horta adeegan xanuunadan maanka ilaahay kheyra siiye waxa waqti badan soo geliyey muxuu ahaa dhakhaatiir gobolka kasoo jeeda waxaa hormuud u ahaa doctor yacquub ilaahay kheyra siiyo muxuu ahaa barnaamijkan in muddo uu soo socday oo waxaba la sameeyeyba muxuu ahaa social muxuu ahaa activist dad muxuu ahaa guryaha dadka ugu taga marka barnaamijkan markii hore heer gobol ahaan muxuu ahaa gobolka awdal buu muxuu ahaa in badan ka waday haddana muxuu ahaa meel halkii kasii sareysa ayuuba muxuu ahaa barnaamijkii gaarsiiyo heer muxuu ahaa heer wuxuu gaarsiiyey Soomaaliland oo dhana oo wasaaraddii caafimaadka ayaa la hoos keenay sidii uu doctor Mustafa sheegay oo barnaamijkan muxuu ahaa in hanti iyo muruqba la geliyey marka doctorku muxuu ahaa wuxuu sameeyey ilaa 42 qof ilaa dad badan oo muxuu ahaa uu tababaray baa jiray marka ururkuna muxuu ahaa hadda waa waxyaabaha u baahan in inta laga sii ballaariyo kulley muxuu ahaa
Mustafa mustaqbalka sida dadkii uga wacyigelin kartaan in dadkii la daryeelo caafimaad ay heli karaan dawo ay heli karaan waxyaabaha idin qorsheysan halkan
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan caafimaadka maanka oo horta mudnaantiisa leh waxa weeyaan sanadka waxa noo qorsheysan in mudnaantiisa la sii xoojiyo oo sidoo kale in la yareeyo takoorka iyo faquuqa iyadoo laga wacyigelinayo marka bulshadeena laguna baraarujinayo in xanuunkan maanka uu la mid yahay xanuunada kale ee jirka ku dhaca cid walbana uu ku dhici karo cid uu gaar yahayna jirin waxaa loo qorsheysan in la yareeyo ama gebi ahaanba la joojiyo dadka lagu xidxidhayo markaa silsiladaha ee guryaha markaa hoostooda lagu haysanayo waxaa sidoo kale noo qorsheysan insha allahu tacaala in cilaajyada iyadana wax weyn laga qabto oo dadkeenii marka qaarkood tacadiyo badan waxa ay kala kulmaan cilaajyada iyadoona halkaasi qofkii aan dawo awna ka helaynin sidoo daryeel aanu ka helaynin mararka qaarkoodna meel aada u ciriiriya intaasoo qof lagu wada xidho mar keliya marka cilaajyada iyadana in markaa wax weyn laga qabto haddii alla laga bedelo ayaa inoo qorsheysan waxaa inoo qorsheysan haddii alla idhaahdo in dadka markaasi guryaha lagu booqdo sidoo kale aada loo sii dhaadhiciyo barnaamijkan oo primary health care integrationka la sii xoojiyo daryeelka caafimaadka maanka ee markaa meelaha ka baxsan cusbitaalada oo qofka ugu yaraan loogu dhaweeyo goobta uu markaa ku nool yahay haddii alla idhaahdo taas ayaa inoo qorsheysan waxaa sidoo kale inoo qorsheysan sidii dhaqan macaan ka dhawaajiyey in kor loo qaado isku xidhnaanta bahda dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka at the same time wacyiga iyo aragtida ay ka haystaan dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka laftoodana xaaladaha markaasi ku saabsan maskaxda iyo maanka iyo laftooda wax badan laga bedelo sababtoo ah marka iyaga wax badan laga bedelo ayaa iyaguna bulshada kale bedeli kara
intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan
waan ku soo qaadanay xanuunada ku dhaca maanka ee inta badan ay la dhiban yihiin dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed. Waxaan barnaamijkay noogu martay ahaa Dr. Nimcaan Axmed Muuse iyo Dr. Mustafa Muumin Aadan oo ku takhasusay xanuunada maanka, labadan dhakhtar oo degan magaalada Boorama ayaa inagala qayb qaadanayay barnaamijkeena madasha dhalinyarada ee toddobaadkan. Waxaan barnaamijka idin ka soo diyaariyay magaalada Boorama ee gobolka Awdal, aniga oo ah Haashim Sheekh Cumar Good. Tan iyo kulantideena dambe dhegaystayaal, waxaan idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Door wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leeyahay. Haatana dhankii heesaha waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaado Ismaaciil Danan. Astaasi uu qaaday Ismaaciil Danan waxay ugu dambeysay idaacaddeena doornimo ee baraashka dhalinyarada ee maanta. Waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduure, intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
عوام كجالي تعلمين ويتراني نفطا كجب ويتري صاية تعمين نقن تيه قرحوني تمان سليدا يودا ميسية جوهرة سميدا وتشل عاد سجيدا نوغدا 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 تيه قرحوني تمان سليدا يودا ميسية جوهرة سميدا وتشل عاد سجيدا نوغدا 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 تيه
سياح قرحوني يا جمال سليدة دوق دمايسي يا جوهرة سليدة وتشلي عادس وجيدا وجدا وتشلي عادس وجيدا وجدا وتشلي عادس وجيدا وجدا وتشلي عادس وجيدا وجدا وتشلي عادس وجيدا وجدا